fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrana hatrany a ny safidinao hanaraka ny ity fandalina ny katesizy ny fiangonana katolika ity anterinaire ny fiarabana sy firaritsoantsika mianakavy andro maromaro zay a ny zahantsika nandalina teto ny hoe inona tokoa ny fampianarana fiangonana momban'izany hoe fiantsoan'andriamanitra ho mpandraharahamasina izany. Maro ny zavatra mety tsy voalaza teto a, fa na izany aza ny zana ny amantarantsika amin'ny ankapobeny hoe misy dingana tsy maintsy arahana ao anatin'ny famolona volanany reny olona iroso ho mpandraharahamasina na ho piretra ireny. Mbola betsaka moa ny fandaliana ataontsika, fa ny ataontsika ndra zany de ny tamberina kely na fintina kely ho an'izay resaka ny fanaovantsika teto ny momban'izay hoe inona moa zany ny fiofanana ho ataon'ireo tanora izay a miroso a ho piretra, inona ny tsara ho tadidy a mba hahafahana manampy azy ireny a hiroso amin'izay lalan'izay.
Misaotranao madame Fridolina amin'izay fanontaniana izay a, miaraban'ny Virginie, miaraban'ny mpiainany koa. Nyzavatra anankiroa lehibe no ataontsika ho tsara ho tadidy mikasika an'izay fampianarana manandritra ny fotoana maromaro ny arahantsika teto izay a. Ny zavatra lazaina voalohany a de mikasika ny ataontsika hoe dioam-piofanana mahapiretra araka ny fikevitra navoakan'ny fivondrona menany veka eto Madagasikara ho an'ny piretra diosezana moa mazava azy, satria efa nasongadintsika hoe ho an'ny piretra ho relijiozy any dia miankina amin'ny lalam-panorenana ny fikambanana sy ny ataontsika hoe fitsipika anaty manokana azy ihany koa, fa ny zavatra imbona no mazava azy de ny fianarana filozofia sy ny teolojia. Ka ny dingam-piofanana akoatrany hoe any amin'ny seminera zandrany, akoatrany mapetit seminarista ny petit seminarista anakitovilahy anankiray zany a, dia vita amin'ny bakaloria, zany hoe efa navita ny fiofanana talohan'izay zany izy a, de manomboka eo de tsy fotoana araka ny voalazantsika ny fiofanana taony. Ka ny taona voalohany ao a ny antsony hoe diana amin'ny propedetika amin'ny anarany hoe idirany sady amin'ny hoe sehatra fampianarana ambony ka anaovan'ny fikarona mikasika amin'izay. Vita zay de misy dingana faharoa zany a, de midingana filozofika amin'ny anarany mandritra ny telo taona, taona anankiray amin'io de efa fiodirany sady amin'ny atao hoe fianarana teolojia. Vita zay filozofia zay a, dia misy firotsana ara-pastoraly mivantana ataony a, lay atsotsika hoe régence na stage de régence zany a mandritry ny roa taona. Io moa zany a arakaraka io, fa ndraindray ohatra hoe mety misy tranga zany, mety hoe ozony veke eky taona fotsiny ianao, satria mety hoe efa zokon'le mpiofana ohatra zao de mety hoe eky taona fotsiny manaraka ny fiofanana izy de rehefa avy eo a de tonga de manohy dingana manaraka. Fa amin'ny akabeny de roa taona zany io a ny dingam-piofana io, andrahana an'ilay seminarista any amin'ny sepikatroana misy, any amin'ny diosezy misy tsirairay avy any, mety hoe any amin'ny paroasy ny distrika na hoe any amin'ny sekoly zay any paroasy na amin'ny seminera na any amin'izay sehetra mety misy ihany anina ny rahana azy. Fa nydingana farany zany a mialohany anamasina azy diakra dia de manao teologie sy teologie izy a, fianarana teologika grand seminaire de teologie zany a no ataony a mandritry ny telo taona izy manao an'izay teologie zay amin'ny fianarana mikasikany ohatra arabakteny moa zany ny teologia de fianarana mikasika an'andriamanitra. Ka mazava ho azy ny fianarana mikasika an'andriamanitra tsy misy mihoatra ny hoe tenin'andriamanitra, fa tenin'andriamanitra ny voalohany indrindra, ary ny fomba fampianarana ao amin'ny fiangonana sehatra maromaro samihafa zay tsy maintsy dinihanyreny. Zay ny lafiny voalohany a dingam-piofanana zay atao io le sy fotoana ho izytsika mianakavy a, de miankina amin'ny diosezy moa io hoe tonga de masinina vy izy rehefa avy eo ny diosezy ny Antananarivo aloha zay no narahana hatramin'izay a, tonga de masinina diakra izy rehefa vita zay teolojia zay. Fa ny nafiny faharoa tsy maintsy resantsika na mifamitinana ataontsika mianakavy de hoe ntsehatra efatra tsy maintsy anofanana ny piretra, zany hoe andry efatra ny fomba filaza azy, quatre pilier de la formation. amin'ny anikana azy amin'ny fomba filaza ny fanabiazana azy, dia ny hoan'izay manam-panirina ho pretra zany a de ireo lafiny efatra izy ohatra tsy azo tsinitsiniavina fa tsy maintsy jerena azy manokana. Ny lafiny voalohany a de ny lafiny ara-panahy, olona vavaka, olona tia vavaka, olona mahay mampivavaka, olona manaraka nyreny karazam-bavaka amin'ny fiangonana ireny. Faharoa, ny lafiny ara-tsaina, ny olona natao ampianatra olona izy ka tsy maintsy izy no mahay voalohany a, manana ny fahalalana voalohany a, ary manana ny fahaiza miaina ihany koa amin'izay lafin'izay. Ny lafiny fahatelo a de ny lafiny maha olona io a, satria olona natao hitarika olona izy a de tsy maintsy manana toetra ny maha olona mendrika, maha olona vanina araka ny tokony ilaina, ny fomba fahaiza mifandray amin'ny olona sy izay mifanerisera aminy ny anyrahana azy ihany koa. Ary ny lafiny fahaefatra de ny lafiny ara-pastoraly, zany hoe io moa mampiandrondry azy a, natao iofana ho mpiandrondra izy eka amin'izany tsy maintsy mikatroka sahady a fiofanana amin'izay lafiny ara-pastoraly izay.
Dia izay ihany koa ny fiarahantsika tamin'ny môpera Rafidson Apton a makasika ny pastoraly fiantsoan'Andriamanitra. Ny nitondrany fandalinana teto moa dia ny famolavolana sy ny fiofanan'ireo tovolahy iroso amin'izay fandrarana masina izay. De isaorana ianao Pera Apton, ianao moa ao anatin'ny asa fanabeazana an'ireo tanora tovolahy iroso amin'izay fandrarana masina izay, ka ambangivangony ihany no nentina tamintsika teto fa anjarantsika tsirairay avy ihany koa manitatra ny fandalinana amin'izany efa nentina teto izany. De isaorana ihany koa i Fredeline niaraka tamintsika teto a, isaorana ianao mpiaino de mame fotoana anao indray izahay ho amin'ny fandalinantsika hafa raha ampitso. Veloma tompoko.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.